بسم الله شخبا صدا يا خو باي طاقاتم مو قول ادم قلتم مشن وي طاباتم اولدن خزاق ديتن يل بولاماز تيغن ايتسا تلنين ماي طاماتم يرلغي باباسن من دلل دينب كيندغي داласынан байқалатын Қорасы босағанша қой бауыздап, құт қонаққа құшағын айқаратын. Қарыз алда той жаса бар тәуекел, бағы жанса бәйгалар байталатын. Бұл күнде біздің елде жан қалды ма, несие алмадық деп айталатын. Ассалаумағалейкум қазақтарым, айлығын шайлығына сай табатын. Шайлығынан артқанын буып түйіп, кредиттің жыланын тойтаратын. Бір банктен қарыз алып өтер кезде, екі банктен ақша алып қайтаратын. Біреуге қаржы менен ақыл, қалта қызық ол. Ал біреуге қазы мен қарта қызық. Айтысы барлығынан биік көрген армысың алматылық алқалы жұрт. Артқан алтын болса да түйе зорлы, жапанда жамбаға дау жанда қызып. Айтқан алтын болса да ақындарда қасқырдай күн көріп жүр қаңқа мүжіп. Сіздерді көрмегелі біраз болды, қиқулап отырыңдар арқа қызып. Сүйгеніне қосылған ғашықтардай шабытымыз шалқысын шалқа жүзіп. Қос астана арасын қосып келдім, тізгінім жетіс суға тарта бұрып. Өлеңге шөліркеген өз жұртымның кедейін өзегіне балтамызы бигагагагай. Кешегі даналардың ақы атындағай ол. Бұл сахна шайырлар мен сатырлалау, бұрын мұнда көп келіп тұруш едік. Замана бұл салтты да зақымдады, алағайын куә бол тір айтысқа. Ақыры теледидар қатырмады, біз түгіл ұлықтаған үш бидің де эфирден берілмейді ау нақылдары. Айтпасақ сөзіміздің ата сөлер, ағайым бұл сөзімді мақұлдады. Бір түсінсе Алматы түсінер деп, айтыстың көші саған жақындады. Ал ағайын құшақ жай ақындарға, көктөбеге келіп тұр қазағымның, көк жәшікке сыймаған ақындары вигагагага. Бісміллә, мына жақта кім бар екен? Байқаймын жан саядай гүл бар екен. Мынау кеше бас жүлде алған қыз ғой, көрейін шабан бекен жылдан бекен. Болғасын тоғыз күні тілден сұрау, бұл айтыста қиын ғой мінмен сынау. Жансая қал жағдайың дұрыс шығар, жөн болар ахуалды бірден сұрау. Шымкенттегі бас жүлден құтты болсын, тұлпардай шаршы топты тілгенсің ау. Шалқайып жүргеніңе қарағанда, қайқайтып камриді мінгенсің ау. Камри мінетіндей жөнің бар ғой, шалдарға миығыңнан күлгенсің ау. Жүрзіңге тоқал болам деп бас салдың, ағайым бұл сөзімді шын көрсін ау. Ол кісі де мәз болып жүр содан бері, құлаққа біраз нәрсе ілгенсің ау. Әйдеу көп ұзамай жүрі боп кететінін білгенсің ау игага.
Пайдаланып айтыскерлер одағы құрылып еді.
келесіп сартылдады ау бір жағымда. Қарсыласын сайтан деп сойып салды. Ағайым мына өзі жын бақума. Жан саяны біреулер өжет дейді. Шалдардың махаббатын сезет дейді. Махаббатын мойындап қойды өзі. Ақындар өсек аяң сөз етпейді. Қайран менің қазағым тек айтпаған. Шындық келсе өтірі көлет дейді. Торға киіп жүрсе де тоқал байғыз байбішені көргенде безек дейді ави гага гага. Етігін кесіп алып кебіс қылған. Айналдым ақылынан теріс бұрған. Айтсайын қырамын жоямын деп. Естіп-естіп қайтасың сөгіс құлдан. Қарағым сендей жаста әлиялар. Біздерде ме соғыстан неміз қырған. Дентігілі Сталин гитлер колбиндерде. Қазақты қыла алмаған тегіс құрбан. Айтыстың одағында сөз құлдың ау. Ерманов еңбегімен жеміс қылған. Сен қырамын деп тұрған бүкіл ақын сол одақтың ішінен өріс қылған. Дәлзендей тентек жанды көргенім жоқ. Өзінің одағына соғыс қылған. Қызметке болмаған соң ақыл машық менен ол. Қайтесің абыройды шашып төмен. Шымкентте туылған қусың дейсің. Бастық болған әртүрлі кәсіппенен. Ол рас мен жүкеңе көмек қылдым. Жалғыз өзі жүргенде жасып төмен. Айтысқа алмағайып күн туғанда. Сен қашан есігімді ашып кебең. Бұл күнде мойыныма мөр түгілі. Айтыстың барлық жүгін асып келем. Алтай бой айлық ұстап көрмесекте. Күн көрдік Алла берген нәсіппенен. Қолымнан келгенінше ақындарға көмегімді аямай шашып төгем. Жансая соның бәрін ұмыттың ба? Әйтпесе сөйлемеушен тасып төмен. Алдыма енді келсең аямаймын. Отырыңды басқаша қазып берем. Одақтың жалғыз жауы осы қыз деп мөріндей маңдайыңа басып берем. Га-га-га-га. Сен кейде нәзік қыздың назындайсың. Ал кейде алынбайтын азудайсың. Айтыста жалғыз бойда қыз едім деп айтысқа шыққан сайын жалындайсың. Ақындардың бәріне айқай салып бай жігіт табыңдар деп бажылдайсың. Бетбақтықты қоймасаң бай түгілі жарлының маңдайына жазылмайсың. Игагагага.
Қырамын дегенімді уайымдама. Ешкімге жан емеспін қастылеген. Қазақи мінезім ғой қанға біткен. Қарама қабағыңның асты менен. Мен өзі қолымнан түк келмесе де мақтанып отырғанды жақсы көрем. Игагай, 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 игагай. жылайсаң жыйылмақшы. Бойда қыз, бойда қыз, қыз деп қоймайсың ғой, бұлардың тілі қашан қиылмақшы. Негізі мен сен аяйтындай жан емеспін. Дәлелге келтірейін түйін жақсы. Оралдан магистрант болып оқып жүрмін, алатын стипендияма тиын жақсы. Әкімім өз қолыммен берік біткен, бар еді бір бөлмелі үйім жақсы. Өзің айтқан Шымкенттегі айтыстан да мініп ем бір машине бұйыл жақсы. Ол аз десең далада қалдырмайтын, жайықтағы жұртыма сыйым жақсы. Қысқасы әтешсізде таң атып жүр, күйеуім болмаса да күйім жақсы. Кімде ондай ерлік қыла алмаған. Бүгін сол аталардың ерлігінің қадірін балашаға ұға алмаған. Жылы су құйып беріп қолдарына, қарттарды алсын елім қорғауына. Осы жайт қайталанса құрып кетсін, қазақпын деп жүргенің онда мына. Медалін жарқыратып таға алмай жүр, түскесін майшама алып соңдарына. Бұл күнде ардагердің өмірінен темірді мен атар медің. Берлиннің кейтілерді ұстап алып, белбеумен қол аяғын матар медің. Жоқ әлде жердің асты жып-жылы деп, тығылып Прокопта жатар медің. Игага, 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 игага.
Жауапты оған бұлай жіберемін. 41-дің заманында өмір сүрсем, мен бәлкім басқаша өмір сүрер едім. Бауыржан атам менен бірге болып, қол бастап хан майданға кірер едім. Бигелдинов атам мен бірге болсам, дұшпанның көк аспанын тілер едім. Рахымжан атам менен бірге болсам, туымды Рейхстагқа тігер едім. Ақ обасты тірідей капут болмай, қара жерге шахид боп сіңер едім. Өйткенімен төрт бірдей батыр шыққан, алақандай ауылдың түлегі едім. Танкіге гранатамен қарсы шыққан, Абдулладай бабамның білегі едім. Алла қолдап соғыстан аман келсем, елімнің тіршілігін түзер едім. Өлеңіммен оятып өрендерді, Urpağıma tınıştık tiler edim. Salgılasıp oturmay sendeyler men aytısıp Jambol menin jürer edim miga ga ga ga. Ақтарсам тарих деген ақ ол көне қаптай ол тілімнен өне келіп өлең ақты жеті жарғы жасаған әстеу күшін төле бидің орыны бөлек ақты ақтабан шұбырында да елдің қаны төгіліп Сырдария мен төмен ақты Есі кеткен ел жұртын жинап алған Төле бидің ақылы кемел ақты Тыныштық болмаса ел болмаймыз деп Жан жаққа шаптырыпты жедел атты Келісіп Қоқан менде Бұқар менде Уақытша айтқанына көне қапты Жоңғарға өз баласын кепіл қылып Елінің ертең үшін бөге тартты Қырғыз қара қалпақты бауырын деп Босаған бірлігіне шеге қақты Аз ғана тыныштықтың арқасында Қазақ күші Қазақ қолы күшейіп бедел атты Әскері қатуланып алғаннан соң Артынан келген жауға жебед атты Байқасам дәл қазіргі біздің елде Төле бидің ісінен өне қапты Жұрт 130 ұлттың басын ұйыстырып Бейбіт ел бөріктерін төбе қатты Толерантты деген сөз айтқан сайын Ес қалып тұру керек Төле қартты иға-га-га-га Көрсеткен қар өлең мен ақ ол Жатқа күшін ол Ол өдім қара сира қатпа мүсін Ананың зейнет жасын аспандатқан Министр мұрзаға да бақтарысын Зейнетсіз заманда да бейнет қылып Әйелдер көтерделдің батпанысын Біздередей әжеге қарыздармыз Абайдың шамшырағын жаққан үшін Әлия мен мәншікке қарыздармыз Дұшпандарды дәл көздеп атқан үшін Ләззат пен Сәбираға қарыздармыз Әкелген азаттықтың ақтан үшін 91-ден бер қарай еске алсақ та Әңгімеміз жетеді ақтау үшін Сол кездегі аналарға қарыздармыз Дәлелімді айтайын нақтау үшін Тоқырау замандарда дорбар қалап Қазақты қасіреттен қаққан үшін Қолыным ашшалаң аш қалмасын деп Көше бойлап көгілі сатқан үшін Ұн таппаған заманда ұн таққылып Таусылмаған талқанын тартқан үшін Ал қазір зейнет жасын міндет қылып Башшылар жасап отыр батпанысын Айналасы 10 миллион қазақпыз ғой Қайдеміз басқалардың бақтабысын Онанда бала тауып жүре берсін Әзәна келін тату тәттабысын Жас келіннен қарт кемпір болғанынша Анадан аямайық ақша күшін Башшылар зейнет жасын өлшер болса Табиғаттың заңынан қаттанысын Қырққа дейін миллиондап төлеу керек Ұлтының ұл мен қызын тапқан үшін Қырықтан кейін миллиардтап төлеу керек Баласының баласын баққан үшін Ига-га-га-га Ағайын боталарың атан шығып Бәріне бақтарысын батан сіңіп Жансая осын менен қоямыз ба Қайтеміз бұл өмірді қатал сүріп Жасын жүзге жететін кейуана бол Ұлың 30 қызың 40 отау тігіп 63-те бизди бир куансаңшы, зейнет мен декретке катар чыгып игагага. Thank you.